श्री वाहे गुरु वाहे गुरु गुर ए नम है जुगाद गुर ए नम है सतगुर ए नम है श्री गुरुदेव नम है चक्र चहनी अर वर्ण जाति अर पात नहन जे हे रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत के अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमतोज कह जय कोट इंद्र इंद्रान साही सहान गन जय त्रिपवन मही सुर नर असुर नेत नेत बंत्रन कहत तब सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम बरनत सुमत कर स्नान सिमर प्रभ अपना मन तन पे अरोगा कोट विघन लाथे प्रभ सरना तगते पले संजोगा हर तन अमृत वेले वत्त का बीजिया भगत खाए खर्च रहे निकुटे नाई हलत पलत हर तने की भगता को मिली वड्याई हम अब गुण परे एक गुण नाही अमृत छाड बिखे बिखकाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा सो प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत ते मिलन जम त्रास मिटाय एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास रखो सरना तन तन बाणी गुरु शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ओ महाराज निमान्यो के मान निथान्यो के गुरु गरीब निवास गरीब निवास गुरु गरीब निवास हमारी प्यारी अमृत तारी हमारी प्यारी अमृत तारी हमारी प्यारी अमृत तारी गुरु निमुख ना मनते तारी रे गुरु निमुख ना मनते तारी रे हमारी प्यारी अमृत तारी हमारी प्यारी अमृतधारी सन पर सन सर सन हर सन दर्शन दर्शन पर सन दर्शन पर सन दर्शन पर सन सर सन हर सन सर सन हर सन रंग रंगी करतारी रे रंग रंगी करतारी रे हमारी प्यारी अमृतधारी हमारी प्यारी अमृतधारी रम गुर गम हर दम ने दम खिन रम गुर गम हर दम ने जम खिनरम गुरगम हरदम ने जम खिनरम गुरगम हरदम ने जम हर कंठ नानक पुरहारी रे हर कंठ नानक पुरहारी रे हमारी प्यारी अमृतधारी हमारी प्यारे अमृतधारी गुरु निमुख नामन ते तारी रे गुरु निमुख नामन ते तारी रे हमारी प्यारे अमृतधारी हमारी प्यारे अमृतधारी हमारी प्यारी अमृतधारी गुर निमुख ना मन ते तारी रे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा संत घर चौथा तन तन श्री गुरु रामदास साहेब जी महाराज हरि अमृत पिंडे लोयना मन प्रेम रतना राम राज मन राम कस बैठी लाया कंचन सोविन्ना गुरु मुख रंग चलू लिया मेरा मन तनु पिन्ना जन नाम चको लिया सब जन्म तन तन्ना जन नाम चको लिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवै अकाल मूर्त जुनी सह पंग गुरु प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे आसरा जे की गुनी श्लोक महला पहला ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਦਿਆ ਗੁਰਬਿਨ ਕੋਰੇ ਅੰਦਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜੋ ਸੁਣੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋਨਾ ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬੱਪੜੇ ਪੀਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਪੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਜਿਓ ਆਪਣੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੋਈ ਕੁਦਰ ਸਜੀਏ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਉ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੁਸ ਦੇ ਵਹਿ ਕਰ ਹੈ ਪਸਾਓ ਤੁਜਾ ਨੋਈ ਸਭ ਸੈ ਦੇ ਲੈ ਸਹਿ ਹੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠ ਜਾਓ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠ ਜਾਓ
ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪਣੇ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਨਿਆ ਲੈ ਅਨਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪਿਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਏ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗ ਦੁਤਰ ਕਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ
ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋਹ ਸੱਚੇ ਆਕਾਸ਼ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੁਧ ਅੱਠ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਭ ਤਾਣ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿੱਧ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੈ ਸੋ ਕਚਨ ਕਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨਿਚਲ ਥਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਆਲਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁਝੈ ਸਭ ਭਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨਾ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜਗ ਸੱਚੇ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਕਣਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇਲ ਇਕਣਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਇਕਣਾ ਪਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇਕਣਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਵ ਪਿਆ ਜਾਪੀ ਜਗ ਸਿਆਣੇ ਰਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਕੋਈ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਦਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕਹਿ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੈ ਜਜ ਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪੈਣ ਕੂੜਿਆਰ ਮੁਕਾ ਲੈ ਦੋ ਜਿਤ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਦਿਸੇ ਜਿਨ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਹਲਿਆ ਧਰਮ ਹਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਹਾਲਿਆ
ਨਾਨਕ
शंभुरुख मुगद शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राधे गुरपुरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन सब विगासया जाते अनित तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सतसंगा सतसंगा सतसंगा।
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद समाद रूप विस्माद रंग विस्माद नंग फिर जंत विस्माद पौण विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी समाद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद रहा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख बडान रहया विस्मा नानक पूजन पूरे भाग महला पहला।
कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुखसार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्व्यकार कुदरत वेद प्राण कतेबा कुदरत सर्विचार कुदरत खाना कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्प्या कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौण पानी बै संतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाई पाक नानक हुक्म अंदर वेखे वरते ता को ता कोड़िया पिन को फोके होए पसमड़ और सुधाया वड़ा हुआ दुनिदार गल संगल कात चलाया क्या करने कीर्त वाची है बैलेखा कर समझाया था न होवी पौधी हुण सुनिए क्या रुआया मन अंधे जनगवाया मन अंधे जनगवा दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभु हर राया राम राजे हम मांगू शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भक्ति वसल हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम तराया हर नाम
श्लोक महला पहला पै विच पवन वह सदवा पै विच चले लग दरिया पै विच अगन कड़े विकार पै विच धरती दबी पार पै विच इंद फिरे सर पार पै विच राजा धर्म द्वार पै विच सूरज पै विच चंद कोह करोड़ी चलत अनंत पै विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ पै विच अडाने आकाश पै विच जोग महाबल सूर पै विच आवे जावे पूर सगलिया पौ लिखिया सिरले नानक निरपौ निरंकार सच एक महला पहला।
नानक निरपौ निरंकार होर केते राम रवा केतियां कन कहानियां केते बेद बिचार केते नचे मंगते गड़मड़ पूरे ताल बाजारी बाजार में आए कड़े बाजार गावे राजे रानियां बोले आल पता लकटकियां के मुंडे लकटकियां के हारे जित तन पाये नानका सेतन हो वैशा ज्ञान ना गली टूंडिये कथना करड़ा सार कर्म मिले ता पाये और हिकमत हुक्म खुवार पौड़ी नजर करीजे अपनी ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜਨ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਵਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਟਾਕ ਲਿਆ ਮੋਹ ਪਾਪੀ ਪਰਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਟਾਕ ਲਿਆ ਮੋਹ ਪਾਪੀ ਪਰਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਕਾਕਣ ਹਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮਾਰੇ ਕਾਕਣ ਹਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮਾਰੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖਦਾਤੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖਦਾਤੇ ਅਬਨਾਸੀ ਅਬਗਤ ਸੁਆਮੀ ਅਬਨਾਸੀ ਅਬਗਤ ਸੁਆਮੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਟਾਕ ਲਿਆ ਮੋਹ ਪਾਪੀ ਪੜਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਉਸਤਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਤੁਮਾਰੀ
ਉਸਤਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਤੁਮਾਰੀ ਕੌਣ ਕਹੇ
ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ
ਸ੍ਰੀ
ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਉ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਉ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿ ਜੀਉ ਉਸਤਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਤੁਮਾਰੀ ਕੌਣ ਕਹੇ ਕਦ ਕਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਸ ਤਾਂ ਕੈ ਬਲਹਾਰੀ ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਹਰ ਨਿਮ ਕਾ ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਹਰ ਨਿਮ ਕਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਤਗੁਰ ਤਾਕ ਲਿਆ ਮੋਹਿ ਪਾਪੀ ਪੜਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਤਗੁਰ ਤਾਕ ਲਿਆ ਮੋਹਿ ਪਾਪੀ ਪੜਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਰਾਖ ਲਿਆ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲੱਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਕੜੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਦਾ ਤੁਰ ਭਾਗ ਵਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸਗੁੱਦਾ ਰਸਗੁੱਦਾ ਰਸਗੁੱਦਾ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪੈਰ ਕਨ ਗੋਪਾ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਦਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮਸੈ ਗਿਆਨ ਹੁਣੀ ਕਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਣ ਚਿਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਣ ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਉੱਡ ਉੱਡ ਰਾਵਾਂ ਝਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖ ਲੋ ਹੱਸੇ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਰਨ ਪੂਲੇ ਤਾਲਾ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਣ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਂ ਸੇਵਕ ਸੇਵ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਪਿੰਡੀ ਰਾਮ ਜਿਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲਗਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲਾਟੂ ਮਦਾਨੀਆਂ ਅਣਗਾਹਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈ ਨਸਾਹਾ ਸੂਏ ਚਾੜ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗੰਤ ਨੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪਾਇਆ ਕੀਰਤਨ ਚਾਹੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੈ ਚੱਲੇ ਸਿਰੋਏ ਉਡਣਾ ਜਾਈ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾਚ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾਚ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਉ ਤਿਨਾ ਮਨ ਭਾਉ ਪੌੜੀ ਨਾਉ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨੋਏ ਲਏ ਹੈ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਤਿ ਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਹਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਣ ਪਰ ਹਰੈ ਜਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਭਰੀਏ ਪਾ ਨਿਖੜੀ ਮੰਦ ਰੋਬਨ ਬਲਿ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾਲੀ ਜਨ नानक सतगुर मेल हर हर मिलया बनवाली बनवाली
लो पहला पहला मुसलमाना सिर्फ सरियत पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जे पवे विच बंदी वेखन को दीदार ही दूसला ही सलाहन दृष्ट रूप अपार तीर्थ नावे है अर्चा पूजा दरवास बेकार जोगी सुन ध्यान जेते लख नाम करतार सूक्ष्म मूर्त नाम रजन काया का आकार सतिया मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगे ससा गुणा सोभ करे संसार चोरा जारा तै कूड़ियारा खराबा बेकार एक होदा खाए चले था उतना पे काई कार जल थल जिया पुरिया नोआ आकार आकार ओए जे आखे सो तू ही जाने तिना पे तेरी सा नानक भगता भुख सलाम सतनाम आधार सदा आनंद रहे दिन राते गुणवंते आपा चार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुमिया कड़पांडे टाकियों जल्दी करे पुकार जल जल रोवे पपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंगार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाए सतगुर विच आप रखियोन कर प्रगट आख सुनाए सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उत्तमे विचार है जिन सच्चे सो चित लाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता
पाया
गुरमुख प्यारे आए मिल मैं तेरी भी सुने राम राजे मेरा मन तन बहुत बैराग्या हर नैन रस पिने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मन्ने हम मूरख कर लाइया नानक हर कमे हर कमे हर कमे
लो महला पहला हम च आया हम च गया हम च जमया हम च मुआ हम च दिता हम च लया हम च खटिया हम च गया हम च सचियार कूड़ियार हम च पाप पुन विचार हाँ विच नरक सुरग अवतार हाँ विच हसे हाँ विच रोवे हाँ विच परिया हाँ विच तोवे हाँ विच जाति जिन सिखोवे हाँ विच मूर्ख हाँ विच स्याणा मोख मुक्त की सारण जाना हाँ विच माया हाँ विच छाया हाँ मैं कर कर जंतु पाया हाँ मैं भूता सुजे ज्ञान मुना कथा सुजे नानक हुक्मी लिखिए ले जे हवे के दिहावे कमला दूजा
हौ मैं एहा जात है हौ मैं कर्म कमाहे हौ मैं एई बंदना फिर पर जो नहीं पाए हौ मैं किथो जे कित संजम जाए हौ मैं एहो हुक्म है पया किरत फिराए हाँ मैं जी रग रोग है दारू पीस माए कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाए नानक कहे सुनो जनो ए संजम दुख जाए पौड़ी सेवक दी संतोख जिन सचो सच त्याया उन्हें मंदे पैना रखियो कर सो प्रेत धर्म कमाया उन्हें दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देव है चढ़े सबाया वड्याई वड्डा पाया वड्डा पाया वड्याई वड्डा पा
ਕੋਰੀ ਸੇ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੇ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਹਾਇਆ ਓਨੀ ਮੰਦੇ ਤਾਂ ਨਰਕੋ ਕਰ ਤੋ ਕੇ ਕਰ ਕਮਾਇਆ ਓਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬਦਨਾਮ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਦੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੋ ਆਇਆ ਹਰਿਆਈ ਵਟਾ ਪਾਇਆ ਹਰਿਆਈ ਵਟਾ ਪਾਇਆ
ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਨਾ ਛੋਡੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਨਾ ਛੋਡੋ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਬਸੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਬਸੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਨਾ ਛੋਡੋ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਵੇ ਸੇਵਕ ਭਜੈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਵੇ ਸੇਵਕ ਭਜੈ ਚਿਰੰਕਾਲ ਨ ਜੀਵੈ ਦੋ ਕੁਲ ਲੱਜੈ ਚਿਰੰਕਾਲ ਨ ਜੀਵੈ ਦੋ ਕੁਲ ਲੱਜੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਬਸੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਬਸੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਨਾ ਛੋਡੋ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਜੈਸੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਰਨ ਮਾਂਡੈ
ਜੈਸੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਰਨ ਤੈਸੇ ਸੰਤ ਜਣਾ ਤੈਸੇ ਸੰਤ ਜਣਾ ਤੈਸੇ ਸੰਤ ਜਣਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਸਾਵੇ
ਹਟਵਾਣੀ ਧਨਮਾਲ ਹਾਟ ਕੀਤ ਜੁਵਾਰੀ ਜੁਆਰੀ ਜੂਏ ਮਾਹੇ ਚੀਤ ਅਮਲੀ ਜੀਵੈ ਅਮਲ ਖਾਏ ਤੋਂ ਹਰ ਜਨ ਜੀਵੈ ਹਰ ਧਿਆਏ ਤੈਸੇ ਸੰਤ ਜਣਾ ਰਾਮ ਨਾ ਛਾਡੈ त्यों हर जन जीवे हर त्याए अपने रंग सब को रचे जित प्रभ लाया तित तित लगे मेघ समय मोर नृत का चंद देख बिग सै कोला माता बारिक देख आनंद क्यों हर जन जीवे जप गोविंद रण देख सूरे चेती उलास सिंह रुचे सद भोजन मा किरपन को अत धन प्यार हर जन को हर हर अदा गंगा गया गोदावरी संसार के कामा नारायण सो प्रसन्न होए सेवक नामा नारायण सो प्रसन्न होए सेवक नामा चरण कमल मेरे हियर बसे चरण कमल मेरे हियर बसे पाँव लोग हसे पाँव लोग हसे तेरी पगत न छोड़ो पाँव लोग हसे पाँव लोग हसे तेरी पगत न छोड़ो पाँव लोग हसे पाँव लोग हसे पाँव लोग हसे हसे गुर अमृत पिनी दे होरी अमृत बुरके राम राजे जिना गुरबानी मन पाया अमृत छक छके गुर तुठे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इके हर इके हर इके
लो महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेगा खेता दीपा लोहा मंडला खंडावर पंडा खंड जी जर जुद भुजा कहानी सिद्ध जा सो मित जाने नानका सरा मरा जनता नानक जंतु पाए के समलस बना जिन करते करना किया चिंता पे करनीता सो करता चिंता करे जिन पाए जग तिस जुहारी स्वस्थ तिस तिस दीवान पग नानक सच्चे नाम क्या तुका क्या तक
लख नेकिया चंगिया लखना प्रवान लखता प्यू पर तीर्था सहज जोग बेबान लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना क्या लिखाया वन जान नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस दित मिले सच कांतिनी सच तुम्हें सदगुर मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मुख सच ना जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया काहे आया विच दुनिया काहे आया इस मन को बसंत लगना सोए इस मन को बसंत लगे ना सोए इस मन को बजतेगी लगे ना सोए एह मन जलेया दूजे दोए ਜਿਹੋ ਮਨ ਜੈ ਲਿਆ ਦੂਜੇ ਕੋਏ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਬਸਦੇਗੀ ਲਗਨਾ ਸੋਏ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਬਸਦੇਗੀ ਲਗਨਾ ਸੋਏ ਤਿੰਨ ਬਸੰਤ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ
ਬਸੰਤ ਬਸੰਤ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ
ਤਿਨ ਬਸੰਤ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਪੂਰੇ ਪਾਗ ਹਰ ਭਗਤ ਕਰਾਏ ਇਹੋ ਮਨ ਤੰਦੇ ਬਾਂਦਾ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਮਾਇਆ ਮੂਠਾ ਸਦਾ ਬਿਲ ਲਾਏ ਮਾਇਆ ਮੂਠਾ ਸਦਾ ਬਿਲ ਲਾਏ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਬਸੰਦਗੀ ਲਗੇ ਨਾ ਸੋਏ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਬਸੰਦਗੀ ਲਗੇ ਨਾ ਸੋਏ ਇਹ ਮਨ ਜੈ ਲਿਆ ਦੂਜੇ ਦੋਏ ਇਹ ਮਨ ਜੈ ਲਿਆ ਦੂਜੇ ਦੋਏ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਬਸੰਦਗੀ ਲਗੇ ਨਾ ਸੋਏ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਬਸੰਦਗੀ ਲਗੇ ਨਾ ਸੋ ਇਹ ਮਨ ਛੂਟੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਜਮਕਾਲ ਕੀ ਜਮਕਾਲ ਕੀ ਫਿਰ ਆਵੇ ਨਾ ਫੇਟੇ ਇਹ ਮਨ ਛੂਟਾ ਗੁਰ ਲਿਆ ਛਡਾਏ ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਮੋ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਬਸੰਤ ਗੀ ਲਗੇ ਨਾ ਸੋਏ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਬਸੰਤ ਕੀ ਲਗੇ ਨਾ ਸੋਏ ਲਗੇ ਨਾ ਸੋਏ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਬਸੰਤ ਕੀ ਲਗੇ ਨਾ ਸੋਏ ਮਨ ਕੋ ਬਸੰਤ ਕੀ ਲਗੇ ਨਾ ਸੋ
ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੰਤਿਆਂ ਕਛ ਨਾ ਕਹੇ ਜਮਕਾਰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਅੰਤੇ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲ
ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਚਾਹ ਕਹਿ ਓਰ ਪਾਈ ਕਰਮ ਗੰਧ ਪਾਈਏ ਰੁਸਵਾਈ ਵੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਨ ਮੌਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੱਲ ਪਾ ਮਿਲ ਸਾਧ ਉਸਤੇ ਉਪਜਾਏ ਲੱਤੀ ਸਭ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਾਉਣ ਨਾ ਤਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਾਉਣ ਨਾ ਤਾਈ
ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲ ਪੰਜਵਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਕਣਾਮ ਧਿਆਏ ਤੇ ਹੋ ਹਰਿਆ ਪਾਈ ਕਰਮ ਲਖਨ ਤੇ ਪਾਈਏ ਹਰੁੱਤ ਸੁਹਾਈ ਬਣ ਤ੍ਰਿੰਤਰ ਪਵਨ ਮੌਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧ ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਲੱਤੀ ਸਭ ਛਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਹੁਰ ਨ ਤਾਈ
ਅਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸਾਉ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਸੇ ਤਨ ਧਨ ਵੈਣ ਜਾਰਾ ਵਣ ਗੋਰ ਸਾਹੋ ਸਬਾਸੇ ਤਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿੰਨੀ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਤੁਰ ਲਿਖਤ ਲੀਲਾਟ ਲਿਖਾ ਸੇ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਨਦੀ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਭਰੀ ਹੈ ਸਾਥ ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਗੜੀਏ ਖਾਤ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੀ ਆਰ ਜਾ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਚੱਕਣਾ ਚਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕੜਿਆ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇ ਤੋ ਲਵਿਆ ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀਆ ਸੋਵੇ ਜੀ ਆਏ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਏ ਅੰਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਤਰ ਨਾ ਪੈਰੇ ਐਨਿਸ ਕਹਿਰੇ ਮੌਨ ਵਿਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰਬਿਨ ਸੂਤਾ ਪੱਗ ਪਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰ ਛਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖਨ ਦੇ ਪਤ ਗਵਾਈ ਵਿਨ ਨਾਵੇ ਕਿਸ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹਿ ਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸੇ ਅੰਦੇਸੇ ਤੇਨੇ ਕੇਵਲ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਰੇ ਮਨ ਭਾਵ ਦੇ ਦਰ ਸੋਹਲ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਬਾਰੇ ਦਰ ਟੋਨਾ ਲੈਣੀ ਕਾਮਦੇ ਕਮੂਲਾ ਬੂਝਣੇ ਆਪਣਾ ਅਣਹੋਂ ਦਾ ਆਪ ਗਣੇ ਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾ ਹੋਰੇ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏ ਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏ ਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏ ਸੱਚਾ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਭਾਂਡੇ ਤੁਝੇ ਸਾਧਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾਧਿਕ ਲੈ ਕਿਆ ਕੁਝ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਤੋ ਹਰ ਬਖਸਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਭੰਡਾਰਾ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨ ਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਬ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਚੰਗੋਸੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖ ਕੂੜ ਨੂੰ ਬੈ ਕੂੜ ਨਾਨਕ ਵਿਖਾਣੇ ਦੇਣ ਤੇ ਉਦਪਾਜ ਕੂੜ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਾਰੀ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲੇ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਤੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਿਸੀ ਤਾਂ ਆਏ ਮੂੰਹ ਦੁਆ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੈ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਪੁਣਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀਖਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤ ਪਿਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਖ ਕਰਾਈਏ ਫਤ ਵੇਹ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜੇ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰੇ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਹਯਾਸ ਅਧਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕੀ ਚੂਨ ਦਾਨਾ ਕਿਵ ਪਾਵੇ ਅਪਾਰੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਿਹਾਰੋ ਪਨਿਹਾਰੋ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਲਕ ਬੇਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਕੇ ਅਬ ਕਿਉਂ ਗਵੇ ਦਾਲ ਜੇ ਕੋਏ ਤਾਂ ਗਵੇ ਰੁਤੀ ਹੁਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਤਾਹੇ ਬਾਰਾ ਪੂਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਭੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਬ ਚੜਾਈਏ ਸਰਮ ਪਾਹੋ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰੱਬੇ ਕੂੜੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਬ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਤ ਪੁੱਛੀਏ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਦੀ ਰਈਤ ਗਿਆਨ ਹੁਣੀ ਭਾਏ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਬਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸੀਗਾ ਉੱਚੇ ਕੁਕੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਹਿਕਮਤ ਤੁਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆ ਕਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੋਖ ਦਵਾ ਜਤੀ ਸਦਾ ਵੈ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬਹਿ ਕਰਵਾ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋ ਸਭਨੀ ਛਾ
ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇਂ ਜਿਨਕੀ ਲਿਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇਈ ਕੇ ਪੌੜੀ ਤੋਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਧਿਆਇਆ ਨਜ ਤਕੇ ਬਸ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤੂ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਣੋ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲੈ ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੋ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਜਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਤ ਸਮਾਇਆ ਸਤ ਸਮਾਇਆ ਸਜੇ ਸਤ ਸਮਾਇਆ ਜੋ ਭਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸੰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜੇ ਦੂਸਰਾ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨਾ ਨਿਤ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ਪੈਜ ਰਖਾਏ
ਪਹਿਲਾ ਦੁਖਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰਨਾ ਬਲਹਾਰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲੱਗਿਆ ਰਹਾਓ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਪਰ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਰਤ ਸਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੂੰ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋਗ ਸਬਦ ਗਿਆਨ ਸਬਦ ਬੇਦ ਸਬਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਸਬਦ ਸੂਰ ਸਬਦ ਸੂਦਰ ਸਬਦ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦ ਮੇਕ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਬਾਸ ਦੇ ਸੁਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਬੇਬੱਦਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭਣਾ ਹੋਏ
ਮਨ ਰਹੇ
ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣਗਾ ਤਾਂ ਓਮੀ ਸਾਧ ਨ ਮਾਰੀਏ ਜੇ ਅਕਲ ਕਲਨਾ ਏਵੇ ਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਏ ਸਿਕਲਨ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਤ ਦਰ ਗਏ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਓਮੀਆ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਪੌੜੀ ਭੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣਕਾਰ ਕੌਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਕਾਹੇ ਕਾਨਾ ਦੀ ਬਰੋਨਾ ਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਰਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਕੇ ਮਾਰੀਏ
ਨੈਨੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨੋ ਨੈਨੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਮੱਥਾ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਮੱਥਾ देखो गुर दर्शनो नैनी देखो गुर दर्शनो पैरी मार गुर चलदा पक्खा फेरी हत्ता पक्खा फेरी हत्ता अकाल मूरत हृदय तियांदा अकाल मूरत हृदय तियांदा दिन रैन जपंता दिन रैन जपंता नैनी देखो गुरदर्शनो नैनी देखो गुरदर्शनो गुर चरनी मत्था गुर चरनी मत्था नैनी देखो गुर दर्शनो नैनी देखो गुर दर्शनो मैं छड़या सगल अपायनो
मैं छड़िया सगल अपायनो परवासे गुर समरथा
बिरथा परवासा लो ठाकुर प्रभ तेरी टे अवर छुटी सबया अचिन ठाकुर पेटे गुणता मैं छड़या सगल अपायनो परवासे गुर समरता परवासे गुर समरता गुर बख्शा नाम निदान बख्शा नाम निदान सबो दुख लता सबो दुख लता
देखो दर्शनो नैनी देखो दर्शनो गुर चरणी मत्था गुर चरणी मत्था नैनी देखो गुर दर्शनो नैनी देखो गुर दर्शनो स्नान देड़े नाम दान स्नान देड़े सदा करहो गुरु कथा सदा करहो गुरु कथा नैनी देखो गुर दर्शनो नैनी देखो गुर दर्शनो गुर चरणी मत्था गुर चरणी मत्था दर्शनो नैनी देखो गुर दर्शनो सहज पया प्रभ पाया
सहज पया प्रभ पाया जमका पौलता
सहज पया प्रभ पाया सहज पया प्रभ पाया जमका पौलता जमका पौलता नैनी देखो दर्शनो नैनी देखो दर्शनो चरणी मत्था गुर चरणी मत्था नैनी देखो गुर दर्शनो नैनी देखो दर्शनो नैनी देखो गुर दर्शनो गुर चरणी मत्था ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੀਏ ਪ੍ਰੇ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ ਮੋਹਰੇ ਨਾ ਵਿਹਾਵੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀ ਹੋ ਕੋਲੀ ਜੀ ਕੋਲ ਕੁਮਾਈ ਇਸ ਸੱਚੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਓ ਹੋ ਭੋਲੀ ਜੀਓ ਕੋਲ ਕੁਮਾਈ ਇਸ ਸੱਚੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਓ ਨੈਨੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰ ਦਰਸਨੋ ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਓ ਨਾ ਰਹੇ ਕੈਸੇ ਰਾਖਾਂ ਮਾਈ ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਓ ਨਾ ਰਹੇ ਕੈਸੇ ਰਾਖਾਂ ਮਾਈ ਜੋ ਮੈਂ ਬੇਦਨ ਸਾ ਕਿਸੇ ਆਖਾਂ ਮਾਈ ਸਾ ਕਿਸੇ ਆਖਾਂ ਮਾਈ ਸਾ ਕਿਸ ਆਖਾਂ ਮਾਈ ਨੈਨੀ ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਨੋ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨੋ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨੋ
ਕਠੋਰ ਕੁਚੀਲ ਕੋ ਗਿਆਨੀ ਧਾਵਤ ਭ੍ਰਮਤ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਪਾਵਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਜੋਵਨ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ बिचरत बिकल बड़ा अवमानी, पर तन पर अपवाद नार निंदा, यह मीठी जी माहे हितानी, बाल बंच छप कर तो पावा, पेखत सुनत प्रव अंतर जामी, शील धर्म दया सुच नासत, आयो शरण जी के दानी, कारण करण सम्राट श्री धर, राख ले हो नानक के स्वामी, कीरत करन शरण मन मोहन, जोहन पाप बिदारन का, हर तारन तरन सम्राट सवै बेद, कुला समूह उदारन था, चित चेत अचेत जान सत संगत, परम अंधेर मोहो कत तो, मूरत करी जसा पल सिमरन, राम नाम रसना संग लो, होछो काज अल्प सुख बंधन, कोट जन्म कहां दुख पाओ, सिख्या संत नाम भज नानक, राम रंग आत्म स्यों रौ, रांचक रेत खेत तन निर्मत, दुर्लभ देश वार तरी, खान पान सोदे सुख पुंचत, संकट काट विपत हरी, मात पिता पाई अर बंदप, बूजन की सब सूझ परी, वर्धमान होवत दिन प्रतनित, आवत निकट बिखम जरी, रे गुणहीन दीन माया कृम, सिमर स्वामी एक करी, कर गले हो कृपाल कृपा निद, नानक काट परम परी, कर गले हो कृपाल कृपा निद, नानक काट परम परी।
रे मन मूस बिला मैं गर्भत, करतब करत महामुगना, संपत दोल झोल संग झूलत, माया मगन भ्रमत कुगना, सुत बनिता साजन सुख बंदप, तास्यो मां बड़ो सोकना, बोयो बीज अहंग मम अंकुर, बीतत औद करत अगना, मृत मझार पसार मुख निरखत, पुंचत पुगत भूख पुगना, सिमर गोपाल दयाल सत्संगत, नानक जग जानत सुपना, देह न गेह न नेह न नीता, माया मत कहां लोगारो, शतर न पत्र न चौर न चावर, बैती जात हृदय न बिचारो, रथ न असव न गज सिंहासन, छिन में त्यागत नाम सिधारो, सूर न वीर न मीर न खानम, संग न को दृष्ट निहारो, कोट न ओट न कोस न छोटा, करत विकार दो कर चारो, मित्र न पुत्र कलतर साजन साख, उल्टत जात विरख की शारो, दीन दयाल पुरख प्रभ पूरण, छिन छिन सिमरो अगम पारो, श्रीपत नाथ शरण नानक जन, हे भगवंत कृपा कर तारो।
प्राण मान दान मग जोहन हित चित दे ले ले पारी साजन सैन मित सुत पाई ताहू ते ले रखी निरारी पावन पावन पूरक मावन एह विद करत औतन जारी कर्म धर्म संजम सुच नेम चंचल संग सगल विदहारी पस पंखे बिरख स्थावर बहु विद जोन परम्यो वत पारी किन पर्च सा नाम ने सिमरियो दीना नाथ प्राण पासारी खान पान मीठस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उदरे और माया मगन चले सब डारी।
ब्रह्मादिक शिव शांत मुनीश्वर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंदर मुनिंदर खोजते गोरख तरण गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनुख देवर दानव एक तिल ताको मरम न पावत प्रिया प्रप्रीत प्रेम रस भक्ति हर जनता के दर्श समावत तिसे त्याग आन को जाच मुख दंत रसन सगल कस जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत।
माया रंग बेरंग करत भ्रम मोह कै कूप गुबार परे है एता गब आकाश ना मावत बिस्टा अस्त क्रिम उदर भरयो है दह दिस ताए महाबिखिया को पर तन छीन अज्ञान हरयो है जोबन बीत जरा रोग ग्रस्यो जम दूतन डन मृत मरयो है अनक जोन संकट नरक पुंचत सासन दुख करत करयो है प्रेम भगत उदर से नानक कर कृपा कर कृपा संत आप करयो है।
गुण समूह फल सगल मनोरथ पूरन होई आस हमारी औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रो खंडन गुणकारी काम क्रोध मत मत सर तृष्णा बिन सजाहे हर नाम उच्चारी इशनान दान तापन सुच किरया चरण कमल हृदय प्रबतारी साजन मीत सखा हर बंद जीतान प्रभ प्राण अदारी ओट गही स्वामी समर्थ नानक दा सदा बलहारी ओट गही सदा समर्थ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਦਾ ਬਲਹਾਰੀ।
ਆਵਦ ਕਟਿਓ ਨਾ ਜਾਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਦਾਵਨ ਬੰਧਿਓ ਨਾ ਜਾਤ ਵਿਦੇ ਮਨ ਦਰਸ ਮਾਗ ਪਾਵਕ ਜਰਿਓ ਨਾ ਜਾਤ ਰਹਿਓ ਜਨ ਧੂਰ ਲੱਗ ਨੀਰ ਨਾ ਸਾਕਸ ਬੋਰ ਚਲੇ ਹਰ ਪੰਥ ਪੱਗ ਨਾਨਕ ਰੋਗ ਦੋਖ ਅਗ ਮੋਹ ਛਿਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਖੱਗ।
ਉਦਮ ਕਰ ਲਾਗੇ ਬੋ ਪਾਤੀ ਵਿਚਰੇ ਅਨੇਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬੋ ਖਟੁਆ ਪਸਮ ਲਗਾਏ ਤੀਰਥ ਬੋ ਭ੍ਰਮਤ ਸੂਖਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੋ ਜਟੁਆ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਸਗਲ ਦੁਖ ਪਾਵਤ ਜਿਉ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾਏ ਸੂਤ ਕੇ ਹਟੁਆ ਪੂਜਾ ਚੱਕਰ ਕਰਤ ਸੋਮ ਪਾਕਾ ਅਨਿਕ ਪਾਂਤ ਥਾ ਟੈ ਕਰ ਥਟੁਆ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਬਲਹਿ ਸ਼ਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਨਪੁਰ ਨਿਹ ਕਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਚੜੂ ਦਲ ਰਵਿੰਦ ਜੀਓ ਰਾਮ ਰਵਨ ਦੁਰਤ ਦਵਨ ਸਕਲ ਭਵਨ ਕੁਸਲ ਕਰਨ ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ ਸਹਸ ਮੁਖ ਫਨਿੰਦ ਜੀਓ ਜਰਮ ਕਰਮ ਮੱਛ ਕੱਛ ਹੋ ਬ੍ਰਹਾ ਜਮਨਾ ਕੈ ਕੂਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੀ ਏ ਧਾਰ ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਗਿਅੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿ ਜੀਓ ਗੁਰ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਦਾਨ ਸਚ ਜਾਣ ਮੰਤਰ ਇਹ ਨਿਸਬਾਸਰ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ ਰਹੇ ਪਰਮ ਗਤ ਜੀਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਨ ਜਨ ਸਿਉ ਛਾੜ ਤੋ ਹੋਮੇ ਕਾ ਫੰਦ ਕਾਟ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਤ ਜੀਓ ਦੇ ਗਿਹੋ ਤ੍ਰੇਸ ਨੇਹੋ ਚਿੱਤ ਵਿਲਾਸ ਜਗਤ ਇਹੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਦਾ ਸਿਉ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰ ਮਤ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੀ ਏ ਤਾਰ ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਗੇ ਅੰਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਓ।
ਸਤਿਯੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਠਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਨ ਪਾਇਓ ਤ੍ਰਿਤੈ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ ਕਹਾਇਓ ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਓ ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਅਭੈ ਭਗਤੇ ਜਨ ਦੀਓ ਕਲਯੁਗ ਪਰਮਾਨੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬ ਚਾਲਿਆ ਟਾਲੇ ਆਦ ਪੁਰਖ ਫੁਰਮਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਖੇਮਾ ਤਾਣਿਆ ਜੁਗ ਜੂਤ ਸਮਾਣੇ ਅਨ ਪਉ ਨਿਜਾ ਨਾਮ ਟੇਕ ਜਿਤ ਭਗਤ ਅਗਾਣੇ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਭਗਤ ਹਰ ਸੰਗ ਸਮਾਣੇ ਇਹੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਮ ਹੂੰ ਰਸ ਜਾਣੇ ਜਗਤ ਉਧਾਰਨ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੇ ਪਾਇਓ ਅਬ ਨਾਹੇ ਅਵਰ ਸਾਰੇ ਕਾਮ ਬਾਰੰਤਰ ਪੂਰੀ ਪੜੀ ਹਮ ਅਵ ਗੁਣ ਪਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਡ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੂਲ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ
एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखू सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखू सरनाई
सो कहौ टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाई होवै सिफत खसम दी नूर अर सह कुर सह चटिया तुद डिठी सच्ची पात साह मल जनम जनम दी कटिया सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहाड़ साहु जिस पास बैठे आसो ही है सब नादा वेसाहु सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहाड़ साहु जिस पास बैठिया सोही है सब नादा वेसाहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सोरठ महला पंजवा कार दूजा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल बनस्पत मह बैसंतर सगल दूध मह किया ऊच नीच मह जोत समाणी काट काट माधव जिया सगल बनस्पत मह बैसंतर सगल दूध मह किया ऊच नीच मह जोत समाणी काट काट माधव जिया संत काट काट रहे समाहियो पूरन पूर रहे ओ सर्ब मह जाले थाले रमैया आहियो रहाओ गुण निधान नानक जस गावै सत गोरे परम चुकायो सर्ब निवासी सदा अलेपा ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇਓ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਵੈ, ਸਤ ਗੁਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਓ। ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਦੂਜਾ ਦੋਪਦੇ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮਹਿ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਸਗਲ ਦੂਧ ਮਹਿ ਘੀਆ, ਊਚ ਨੀਚ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਘਟ ਘਟ ਮਾਧਵ ਜੀਆ।
ਸੋਈ ਰਾਮ ਦਾਸ ਗੁਰ ਸੋਈ ਰਾਮ ਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲਪਨ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਤਨ ਸੰਗਤ ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ। ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲਪਣ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਗ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੋ ਨਰੋ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਗ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੋ ਨਰੋ। ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲਪਣ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਤਨ ਤਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੈ
संत नैन के तिमर मिटैखने जे सतगुर सिमरंथ हृदय हर नाम दिनो दिन जे सतगुर सिमरंथ नैन के तिमर मिटैखने जे सतगुर सिमरन हृदय हर नाम दिनो दिन सोई रामदास गुर सोई रामदास गुर बलपण मिल संगत तन तन करो मिल संगत तन तन करो जे सतगुर सिमरन रिद सिद्ध नव निद पावे
जे सतगुर जे सतगुर
रिद सिद्ध नव निद पावे सोई रामदास गुर सोई रामदास गुर बलपण मिल संगत तन तन करो मिल संगत तन तन करो जे सतगुर लग प्रभ पाईए सो सतगुर सिमरो नरो जे सतगुर लग प्रभ पाईए सो सतगुर सिमरो नरो सोई रामदास गुर सोई रामदास गुर बलपण मिल संगत तन तन करो 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 जे सतगुर लग प्रभ पाईए सो सतगुर सिमरो नरो जे सतगुर लग प्रभ पाईए सो सतगुर सिमरो नरो सोई रामदास गुर सोई रामदास गुर बलपण मिल संगत तन तन करो मिल संगत तन तन करो तन तन रामदास गुर जिन सिर आतिने सवारया पूरी होई करा माते आप सिर जनहारे तारया सिखियत संगति पर ब्रह्म कर नमस्कारया अटल यथा हो अतोल तू तेरा अंत न पारा वारया किन्नी तू सेवे अपाओ कर से तुद पार उतारया लब लोभ काम क्रोध मोह मार कड़े तुद सा परवार तन सो तेरा थान है सच तेरा पैसकारया नानक तू लहना तू है गुर अमर तू विचार गुर डिठा तमन सा तारया मिल संगत तन तन करो मिल संगत तन तन करो तन तन गुर रामदास गुर जिन पारस परस मिलायो मिल संगत तन तन करो सोई रामदास गुर सोई रामदास गुर बलपन मिल संगत तन तन करो तन तन करो तन तन करो
रामकली महला तीजा आनंद को अंकार सतगुरु प्रसाद अनंत पया मेरी माए सतगुरु मैं पार सतगुरु ता पाया सह सेती मनवजियां बदाई राग रतन परवार परिया शब्द गावणिया शब्दोता गावो हरि तेरा मन जिनी वसाए कहे नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाए ए मन मेरे आ तू सदा रो हरनाले हरना रहो मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार सब सवारना सबना गला सम्राट स्वामी सो नाम सारे कहे नानक मन मेरे सदा रो हरनाल साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरे करता तेरे सदा सिपला तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वस्या वाजिल शब्द गने कहे नानक सच्चे साहेब क्या नहीं कर तेरे सच्चा नाम मेरा आधार साधना में आधार मेरा जिन भुखा सब गवाई कर सांस सुख मनाए वसिया जिनी इच्छा सब पुजान सदा कुर्बान पिता गुरु विटो जिस दिया ए वड्याई कहे नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पंच बत भागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित करता पंच दूर तुद वस किते काल ते गुरु मारिया तुर कर पाया तुद को से नाम हर के लागे कहे नानक तेस को अत करण हदवाजे अनग सुनो वड पागी हो सकल मंडोल रच पूरे पार ब्रह्म प्रभु आया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बान संत साधन पहे सर से पूरे गुरते जा सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु दया पर पूरे बिनवंत नान गुर कर वाजे अनहतूरे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु दी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमरका गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासा हुए सहाय अर्जन हर गोविंदन सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई जस डठा सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध्यावताय सब थाई होए सहाय ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣ ਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੇ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੇ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਾ ਜੇ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਾ ਜੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਚੇਤਾ ਮਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਾ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸ਼ੇ ਹਰਿਆਏ ਤਾਂ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਾਬੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹਰ ਜੀ ਆਏ ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹਰ ਜੀ ਆਏ ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹਰ ਜੀ ਆਏ ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹਰ ਜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਡੰਡੋਤ ਕ
कर दूरों देख दंडवत कर छड सिंहासन हर जी आए छड सिंहासन हर जी आए पिप सुदामा दाल दी बाल सखाई मित्र सदाए पिप सुदामा दाल दी बाल सखाई मित्र सदाए लागू होई बामनी मिल जगदीश दलिद्र गवाए मिल जगदीश दलिद्र गवाए दूरों देख दंडौत कर दूरों देख दंडौत कर छड सिंहासन हर जी आए छड सिंहासन हर जी आए चलिया गनदा गट्टिया क्यों कर जाइए कौन मिलाए
चलिया गनदा चलिया गनदा गट्टिया क्यों कर जा
चलिया गनदा गट्टिया क्यों कर जाइए कौन मिलाए बहुता नगर दुआर का सिंह दुआर खलोता जाए सिंह दुआर खलोता जाए दूरों देख दंडौत कर दूरों देख दंडौत कर छड सिंहासन हर जी आए छड सिंहासन हर जी आए पहले दे प्रदक्षिणा पैरी पैक ले गल लाए चरणों दक ले पैर तोए सिंघासन उते बिठाए पूछे कुशल प्यार कर गुरु सेवा दी गुरु सेवा दी कथा सुनाए पूछे कुशल प्यार कर गुरु सेवा दी कथा सुनाए लेके तंदुल चबे ओ विदा करे अगे पहुंचाए चार पदार्थ सकुच पठाए चार पदार्थ सकुच पठाए दूरों देख डंडौत कर दूरों देख डंडौत कर सत सिंहासन हर जी आए सत सिंहासन हर जी आए 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 छड़ सिंहासन हर जी आए छड़ सिंहासन हर जी आए छड़ सिंहासन हर जी आए
जिन मिल मारे पन सूर भी ऐसा कौन बली रे जिन पंच मार बिदार गुदारे
सुखुरा ए कली रे पंजे पदे महाबली कर सच्चा टोआ अपने जन्म पायन बिच गयो करोआ रोग शोक सब मिट गए नित नवान वद नए नाम ते आइंदा फिर पाए नमो आ जिस ते उपजे अनानका सोई फिर होआ जिस ते उपजे अनानका सोई फिर हो वा
पंजे पदे महाबली कर सच्चा टो अपने चरण जपायन बिच दयो कड़ोआ रोग सोग सब मिट गए नित नवान रोआ दिन रहन नाम ते आइंदा फिर पाए नमो आ जिस ते उपजनान का सोई फिर हुआ
असा मोहल्ला चौथा जिन मस्तक तुर हर लिखया न सतगुर मिलया राम राजे अज्ञान अंधेरा कटिया गुरु ज्ञान कट बलिया हर लगदा रतन पदार तो फिर बहुत ना चलिया जन नानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया हर मिलिया
महला पहला नानक मेर शरीर का एक रथ एक रतवा हो जुग जुग फेर बिटाइए ज्ञानी बुझता है सत जुग रात संतोख का धर्म करतवा हो तेरे तेरा तुझ दे का जोर अगर थवा हो द्वापर रात तपे का सात अगर थवा हो कल जुग रात गण का कूड़ अगर रतवा हो महला पहला
शाम कहे से तंबर स्वामी सच में अच्छे साच रहे सबको सच समावे रिक कहे रया पर पूर राम नाम देवा मैं सुर नाय ले प्रच जाय नानक मुखंतरपा जुज में जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादुम पहया पारिजात गोपी ले आया बिंदरा बन में रंकिया कल में बेद थर्पण हुआ नाव खुदाई लो पहया नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद होए सच्चार पड़े गुणे तिन चार विचार पाओ पगत करनी सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुरु विटो वारिया जित मिले इनी नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है पोए था विरले किने जा रहा कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया
ਜਗਤ
ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਸਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਅੱਗਾ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁਖਾਨੋ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ ਹਰ ਪਾਏ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਰ ਰੁਕਸ ਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਚ ਓਏ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਾਹੇ ਮੇਰਾ ਸੇ ਕਿਥਾ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾਵੇ ਪੱਤ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤੱਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇਂ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇਂ ਨਾ ਕੋਏ ਤਰਤ ਰਾਜੂ ਤੋ ਲਿਆ ਸੋ ਗੋਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾਨੇ ਨੇ ਜੋਨਤਾ ਮਿਰਗਾਏ ਸੀਸ ਨਵਾਏ ਕਿਆ ਜਰ ਦੇਖ ਸੁਦੇ ਜਾਈ ਮੰਨਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦ ਸਿਲ ਪੂਜ ਸੁਭਗਨ ਸਮਾਦਮ ਮੁਖ ਝੂਠ ਬਿਪੂਖਨ ਸਾਲ ਰੈਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲ ਪਿਲ ਲਾਟ ਦੋਏ ਧੋਤੀ ਪੰਤ ਕਪਾਟ ਜੇ ਜਾਨ ਸੁਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਭ ਫੋਕ ਟੁਨੇ ਸੋ ਕਰਮੰ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚੋ ਤਿਆਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੇ ਪੌੜੀ ਕੱਪੜੂ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਉਣਾ ਮੰਦਰ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਓ ਪੇਈ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕਿਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਉਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡੀਆਂ ਵਜਾਉਣਾ ਮੰਡਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਮਹਾਵਰੇ ਦਾ ਫਿਰੇ ਕੇ ਜਾਉਣਾ ਮੰਡਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਿਆ ਕੰਮ ਸੇ ਖਰਚ ਲਾਉਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੋਦ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਛ ਹਾਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚੱਲੇ ਜਲਾਏ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੋਦ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ ਨਾਮ ਤਰਾ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤਵਤ ਇਹੋ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਤੱਤ ਨਾ ਇਹੋ ਟੁੱਟੈ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਨ ਨਾ ਜਾਏ ਤਨ ਸੋ ਮਾਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗੱਲ ਚਲੇ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮੁੰਨ ਨਾ ਬੈ ਚੌਕੀ ਪਾਇਆ ਸਿਖਾ ਕਣ ਚੜਾਇਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ ਉਹ ਮੂਆ ਉਹ ਚੜ ਪਿਆ ਵੇਤ ਗਾ ਗਿਆ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪੈਣਾ ਮੀਆਂ ਰਾਹ ਦਿਨਸ ਜੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਪਾਹੋ ਕੱਤੀ ਬਾਮਨ ਵੱਟੇ ਆਏ ਕੋਹੇ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀ ਐ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨੀਏ ਪਤੂ ਪਜੈ ਸਲਾ ਡਰ ਗਏ ਅੰਦਰ ਪਈਏ ਅਗਨਾ ਟੁੱਟ ਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
तगना इंद्री तगना नारी भलके थुक पैन तुदाड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जेवा तगना की वे तगा आपे वत्ते वड़ता गे अवरा कतैले पाड़ करे भी आहो कड़का गल दसेरा सुन वेखो लोकां ओ वेड़ा सुन वेखो लोकां ए वेड़ा मन अंधा नौ सुजान पौड़ी साहिब दया कृपा करता साई काल प्राय से इस सेवक सेवा करे जिसनो हुकुम बनाए से हुक्मन होवे प्रवान का खसमे का मन पाए से कसते पावे सो करे मनु चिंदिया सो फल पाए सी दादर के पैदा जैसी पैदा जैसी दादर के पैदा जैसी
ओड़ी साहिब होए ते आ कृपा करे ना साई कर जाए सी ओ से सेवा करे सो हुकुम बनाए सी हुकुम बनिया होवे प्रवान
कहो पंडित सूचा कवन थाओ कहो पंडित सूचा कवन थाओ जहां बैस हो भोजन खाओ जहां बैस हो भोजन खाओ कहो पंडित माता झूठी पिता पिजूठा झूठे ही फल लागे आवे झूठे जाहे पिजूठे झूठे मर है अपागे झूठे मर है अपागे कहो पंडित सूचा कवन ठाओ कहो पंडित सूचा कवन ठाओ ओ जहां बैस हो भोजन खाओ जहां बैस हो भोजन खा कहो पंडित जेह बाजू थी बोलत जूठा करन नेतर सब झूठे
जेह बाजू जेह बाजू
झूठी बोलत झूठा करन ने तर सब झूठे इंद्री की झूठ उतरस नाही ब्रह्म अगन के लूठे ब्रह्म अगन के लूटे कहो पंडित सूचा कवन ठाओ कहो पंडित सूता कवन ठाओ जहाँ बैस हो भोजन खाऊं जहाँ बैस हो भोजन खाऊं कहो पंडित अगन पी जूठी पानी जूठा जूठी बैस पकाया जूठी करसी परोसन लगा जूठे ही बैठकाया गोबर जूठा चौका जूठा गोबर जूठा चौका जूठा जूठी दीनी कारा कह कबीर तेई नर सूचे साची परी बिचारा साची परी बिचारा कहो पंडित सूचा कब ठाऊं कहो पंडित सूचा कवन ठाऊं जहां बैस हो भोजन खाऊं जहां बैस हो भोजन खाऊं जहां बैस हो भोजन खाऊं कोई गावरागी ना दी बेदी बाव पांत कर नहीं हर हर की जय राम राजे बिना अंतर कपट विकार है किना रोए क्या की जय हर करता सब किछ जानदा सिर रोग हथ दी जय जिन्ना नानक गुरमुख हिरदा सुध है हर भगत हर ली जय हर ली जय
गहू ब्राह्मण कहो कर लाभ हो गो बर्तन न जाय तो टिकाते जप माली तान मनीषा खाए अंतर पूजा पड़े कदे बस जम तुलका पाई छोड ले पखंडा नाम ले जाहे करंदा भला
मानस खाने करे ने वाज छुरी वगैन तिन गलताग तिन घर ब्राह्मण पूरे ना दोनों पियावे ओई सार कुड़ी रास कूड़ा बापा कूड़ बोल करे आहा शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेड़ धोती कखाई हथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पैरो है प्रवान मलेश तां ले पूजे प्राण पाख्या का कुठा बकरा खाना चौंके उपर किसेना जाना देख चौंका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़िया मत पिटे वे मत पिटे एहो अन असाडा फिटे तन फिटे फेड़ करेन मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच ते आइए सुच होवे ता सच पाइए पौड़ी चिते अंदर सब को वेख नजरी हेठ चलाए दाया पिदे बड़ियाइया आपे ही कर्म कराए दा वडो वडा वडमेदनी सिरे सिरे कंधे लाए दा नदरो पट्ठी जे करे सुल्ताना कौ कराए दा दर मंगल
थिर
कर बैसो
ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਫਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰਤਾ ਰੇ 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 ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਫਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਭ ਵਸ ਕਰ ਦੀਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਨੇ
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਸ ਸਭ ਵਸ ਕਰ ਦੀਨੇ
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਭ ਵਸ ਕਰ ਦੀਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਨੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਭਜੋ ਭਗਵਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੀ ਨੋ ਦਾ ਸਰਨ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਨਾਨਕ ਓਟ ਪਕੜੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਨਾਨਕ ਓਟ ਪਕੜੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਫਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ
अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगुण से आने राम राजे
जे
पारों बोल चुक बोल दे खरे हर पाने हर संतानो होर थाओ नहीं हर मान निमाने नानक नाम दीवान है हर तान सताने
ओ मल्ला पहला जे मुहाका कर मोह पितरी दे अगे वस समझाणिए पितरी चोर करे बढ़िया है हाथ दलाल के मुस्तिए करे नानक अगे सो जे खटे काले दे महला पहला
जो जोरू सरणावणी आवे वारो वार जूठे जूठा मुख वसे नित धोए खुआ सुचे एना आखे वेंड पिंडा धोए सुचे सही नानका जिन मन वसया सोई पौड़ी तुरे प्लाने पौन वे हर रंगी हर मसवारिया कोठे मंड माड़िया लाए बैठे कर पा सारिया चीज करमन भाव दे हर बुजन ना ही हारिया कर फरमाइश खाया वेख महलत मरण विसारिया जर आई जिथे जाए बहे मेरा सत गुरु सुखान सुहावा राम राजे सुखान सुहावा राम राजे गुर सिखी सोथान पालिया ले तोर मुख लावा ले तोर मुख लावा गुर सिखा की कार खाए पई जिन हर नाम ते आवा जिन हर नाम ते आवा जिन नानक सतगुर हो जया तिन हर पूज करावा तिन हर पूज करावा पूज करावा
जेकर सूतक मन है सब ते सूतक होए गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अन्न के जिया बाज ना कोए पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए सूतक क्यों कर रखिये सूतक पवरस नानक सूतक उनत रह जानो तारे तुए महला पहला
मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक कूड़ अखी सूतक वेखना पर त्रै पर तन रूप कन्नी सूतकन पहला इतवार नानक आदमी बदे जमपुर जाए महला पहला
खपो सूतक भरम है दूजे लगे जाए जमन मरना है पाने आवे जाए
नानक जिनी गुरमुख पूजया तिना सूत कनाए पौड़ी सतगुरु वड्डा कर सलाही है जिस विच वड्डिया वड्डे आईया समित नदरी आईया जा तिस पाना तमानू मसाइया करो कुमस खातर विच हमार कड़िया बुरियाईया सह तुठे नौनित पाया नौनित पाया सतुठे नौनित पाया
हर बिन जियो ना रहे, हर बिन जियो ना रहे, कैसे राखा माई कैसे राखा माई अल बिन जियो ना रहे, हल बिन जियो ना रहे, जो मैं बेदल सा किसे आई माई, जो मैं साथ से आई हल बिन जियो ना रहे, हल बिन जियो ना रहे। सखी सहेली गर्भ गहेले सुन सह के एक बात सुहेली, सखी सहेली गर्भ गहेले सुन सह के एक बात सुहेली, कैसे राखा माई कैसे राखा माई अल बिन जियो ना रहे, हर बिन जियो ना रहे। हाओ दोहागन खरी रंजाने गया सजोबन तन पछताने,
हाओ दोहागन हाओ दोहागन
जांदे ना डरा, जो बन जांदे ना डरा, जैसे प्रीत ना जाए जाए फरीदा इत्ती जो बन प्री
गए कुंभलाए तू दाना साहिब सिर मेरा खिजमत करी जन बंदा तेरा पंत नानक अंदेसा ए बिन दर्शन कैसे रवो सनेही
कैसे राई
कैसे राई हल बिन जियो ना रहे हल बिन जियो ना रहे जो मैं बेदल सा किसया हमाई माई जो मैं सा किसया हमाई हल बिन जियो ना रहे हल बिन जियो ना रहे बिन जियो ना रहे बिन जियो ना रहे गुरसिख मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे कर सेवे पूरा सत गुरु ओक जाहे ले मेरी गुरसिख की पोक सब गई तिन पिछे होर काए कनेरी जन नानक हर पुन बीजया फिर तो तू न आवे हर पुन केरी फिर तो तू न आवे हर पुन केरी हर पुन के
सुचा आप सुचे बैठा आए सुचे अगर क्यों कोई ना पिटियो जाए सुचा होए के जेविया लगा पढ़न सलोक भती जाए सटिया किसे हो लगा दो अन देवता पानी देवता पे संतर देवता लून पंजवा पाया कृत ता हुआ पाक पापी सोतन गड़िया तुका पिया ते तो जित मुख नाम ना ऊचरा बिन नाम रस खाए नान के वे जानी है जित मुख तुका पाहे महला पैंडा
पंड जमिए पंड निमिए पंड मंगन भैया पंडो होवे दोस्ती पंडो ले राहो पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंदा सो क्यों मंदा आखिए जित जन मै राजा पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज न कोए नानक पंडे बारा एको जित मुख सदा सलाही है पागरती चार के मुखी उजले तित सर के दरबार पौड़ी सबको आखे अपना जिस नाही सो चुन कड़िए कीता आपो अपना आपे ही लेखा संडिये जरन नाई ऐत जग ता कायत दार बहंडिये मंदा किसना आखी है बड़ अखर हो बुझिए मूर्ख ना ना लुजिए मूर्ख ना लुजिए गुरसिखा मन बधाइया दिनी मेरा सतगुरु मिठा राम राजे कोई कर गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुरसिखा मन मिठा हर दर्द गुरसिख पैनाइए जिन मेरा सतगुर तुठा जन नानक हर हर हो हर हर मन उठा मन उठा मन उठा
लो पहला नानक फिके बोले तन मन फिका होए फिको फिका सुखिया फिके फिकी सोए फिका दर के सटके मोह तुका फिके पाहे फिका मुर्खा के पाना नहीं सजाए महला पहला
अंदरों हो झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अट सट तीत जे ना वे उतरे ना ही मैं जिन पट अंदर बाहर गुदड़ते पले संसार तिन ने हो अलगा रब सेती देखने बिचार रंग हसे रंग रोवे चुप पी कर जाए परवाह नहीं किसे केरी बात सचे ना दरबार टुपर खर्च मंगा जब देता खाए दीवाने को कल में का हमा तुमा में दर ले लेखा पीड़ छुट्टे गर ले लेखा पीड़ छुट्टे नानका जो तेल पड़िया पे करना कियो कल आते ही तेल तारिये देख किता अपना हर कच्ची पक्की सारिये जो ऐस चल सी सब कोई आई वारिये जिसके जी प्राण है क्यों साहेब मनु बिसारिये अपना किया अपना आपे ही का सवारिये पे का सवार चौथा जिन्ना पेटा मेरा पूरा सतगुरु तेन हर नाम ब्रिडा राम राजे किसकी तृष्णा पुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेड़ ना आवे जन नानक को हर कृपा कर नित जपे हर नाम तरा वे
लोक महला दूजा एक नहीं आस की दूजे लगे जाए नानक आस के कांडिये साधी रह सुनाए चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा होए आस के होना के जले के वर्ते सोए महला दूजा
सलाम जवाब दो में करे मुंडो कुथा जाए नानक दो में गुड़िया थाए नकाए पाए पौड़ी जित वे सुपाई है सो साहेब सदा संभालिया जितकी तपाइए अपना सा काल भूरी क्यों कालिए मंदा मुलगी चाहिए जे लम्मी नदर निहालिया जो साहेब ना नहारी है ते बेहा पासा टालिए किचला है ऊपर कालिए किचला है ऊपर कालिए जिन गुरमुख नाम ते आया तिना फिर बिघन ना होई राम राजे जिन सतगुर बनाया तिन पूजे सब कोई जिन सतगुर प्यारा सेव्या तिना सोख सत होई जिना नानक सतगुर भेटिया तिना मिलया हर सोई
चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवाह गल्ला करे कनेरिया खसम ना पाए सा आप गवाह आप गवाह सेवा करे ता किस पाए मान नानक जिसनो लगा किस मिले लगा सो परवान महला दूजा
जो जी होए सो गवे मुका कहे आवे जे बेख मंगे अमृत वेखोए न्यो महला दूजा नाल आने दोस्ती कदे ना आवे रास जे हा जाने ते हो वर्ते वेखो को निजात वस्तु अंदर वस्तु मावे दूजी हो वे पास साहिब से त्यू कुमना चले कहीं बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ो हो वे नानक सिफत विगास महला दूजा
नाल आने दोस्ती बडारू सोने ਅੰਦਰਲੀ ਦੂਜੋ ਜਿਸਦਾ
ਨਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਨ ਨਾ ਸਕਰਾ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤਿ ਸੁਣੋ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਪਿਦੂ ਨਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਏ ਮੋਹੋ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਇਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀ ਐਸਾ ਬਾਸ ਨਾਨਕ ਲਈ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾ ਚਲੇ ਅਰਦਾ ਚਲੇ ਅਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਕਮਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪ ਤੇ ਜੋ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿਤ ਪਾਓ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜਾਪਣੀ ਹਰਤਾ ਕੇ ਆਰਾ ਵਾਰ ਆਪ ਕਰੇ ਸਾਥੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਨਗਲ ਜੀਰੀਆ ਇੱਕ ਹੀ ਚੜੇ ਵਿਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰੇ ਕਰਿਆ ਹਉ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਨਾਨਕ ਤਰਾਜ ਆਪਣੀ ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਈ ਜਮੀਨ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰਿਆ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਰਨੀ
ਰਾਜ ਮਾਲ ਰੂਪ ਜਾਤ ਜੋ ਬੰਦ ਪੰਜੇ ਠੱਗ ਰਾਜ ਮਾਲ ਰੂਪ ਜਾਤ ਜੋ ਬੰਦ ਪੰਜੇ ਠੱਗ ਇੰਨੀ ਠੱਗੀ ਜਗ ਠੱਗਿਆ ਕਿਨੈ ਨ ਰੱਖੀ ਲਜ ਇੰਨੀ ਠੱਗੀ ਜਗ ਠੱਗਿਆ ਕਿਨੈ ਨ ਰੱਖੀ ਲਜ ਰਾਜਮਾਲ ਰੂਪ ਜਾਤ ਜੋ ਬਨ ਪੰਜੇ ਠੱਗ ठगन ठग से जे गुर की पैरी पाहे जे गुर की पैरी पाहे नानक कर्मा बाहरे
ਨਾਨਕ करमा बाहे ते मुझे जाए
नानक करमा बाहरे होर के ते मुठे जाहे होर के ते मुठे जाहे राजमाल रूप जात जो बन पंजे ठग राजमाल रूप जात जो बन पंजे ठग इनी ठगी जग ठगिया किने नरक की लज किने नरक लज किने नरक की लज हर जुग जुग भगत उपाया तज रखदा आया राम राजे हर नाक दुष्ट हार मारिया प्रहलाद तराया अहंकार निंद का पेट दे नाम दे मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेविया अंत ले छुड़ाया जन नानक ऐसा हर सेविया
महला पहला आपे पांडे साजे आपे पूर्ण देखनी दुध समाई एक चुले रहन चढ़े एक निहाली पैसा मने कुपर रहन खड़े तिना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाई पे रखे आप तिस विजंत उपाय के दिखे था पुथा किसनो कहिए नानका के सुनो कहिए नानका सब्सिया पे आप सब किच आपे आप बड़ी बड़े क्या बढ़ाइया किच कहना कहन न जाए सुकता कदर करी दे जिया रिच संभाए साई कार कमावनी तुर छोड़ी इन्ने पाए नानके की बाहरी होर दूजी ना ही जाए सो करे जत सैर जाए रजाए रजाए सुध वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
पौड़ी बटे क्या बड़े आईया किस कहना कहना जाए तो करता कादर करीम दे जिया रिक समाए साई कार कमावनी तू छोटी इतने पार नानके की बाहरी हो दूजी ना ही जाए सो करे जित सिर जाए सो करे जित सिर जाए शुद्ध
नाम है ला भगवाना कच नानक लालो लाल है सच्चे रता सच
तू जे कह रहे कर मैं सुभावे जी दिल सब खसके कौन की मत पाव कहते हैं सुनने दे बल स्वाव अदम गुच साहिब दूसलव न लव सच पूरे गुर उपदेसया नानक सुना में सच पूरे गुर उपदेसया नानक सुना
समावे जी जन सब खजम के कौन कीमत पावे कहन ध्यान सुनने से भक्त सुहावे अगम गोचर साहिब दूसर लगना लावे सच पूरे गुरु उपदेसया सच पूरे गुरु उपदेसया नानक सुनावे
श्लोक पवन गुरु बानी बुद्धा माता दर्द महत दिवस रात दोए दाई दाया खिले सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म हदू करमी आपो अपनी के नेड़े के दू जिनी नाम ते आए आ गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।